Halo, selamat datang di Cuma Podcast. Saya Zara, dan pada episode kali ini, saya akan berbincang dengan Nengganti Suryani tentang satu dan lain hal. Satu dan lain hal adalah sebuah buku antologi puisi yang ditulis oleh seorang sastrawan perempuan yang kebetulan dia ini kakak di kampus. Jadi, Neng ini memang sejauh penglihatanku konsisten ya dalam hal menulis, terutama puisi. Terus dia juga pernah menjadi ketua sebuah sanggar puisi di kampus, dan puisinya memang punya karakteristik unik yang kalau aku baca sih mencerminkan suara suara terdalam seorang perempuan. Langsung saja mari kita sambut Long Lily Suryani. Halo Mbak Neng, apa kabar?
Halo, halo Zara. Kabar baik.
Gimana? Setelah menerbitkan analogi puisi, apakah ada perbedaan dalam jalan hidup?
Enggak banyak sih, sebenarnya sama aja kalau jalan hidup ya, tetap aja. Mungkin karena memang iya tujuan menerbitkan buku dan apa yang dirasakan sekarang ya sejalan sih, jadi nggak banyak perubahan, masih gitu-gitu aja, nulis, dibaca lagi buku yang udah dicetak, dilihat lagi, oh udah terbit ya udah.
Aku jujur agak excited juga waktu aku mendengar kabar Mbak Anak ini akan menerbitkan sebuah antologi tunggal gitu. Jadi kayak oh my god, akhirnya. Dan sewaktu buku ini sampai di tanganku, aku betul-betul yang kayak baca sepelan mungkin gitu loh. Selain karena perlu waktu ya untuk isi, juga karena ya aku ingin merasakan sensasi menyelam gitu ke dalam yang lebih. Hal pertama yang mau ditanyakan adalah kelahiran karya pertama bagi seorang penulis kan biasanya merupakan suatu momentum yang gak cuma ditunggu-tunggu tapi juga kayak mendebarkan itu, Mbak. Kalau Mbak Neng sendiri, bagaimana kesan yang dirasakan terkait kelahiran satu dan lain hal?
Aku pribadi ya memang awalnya pengen banget gitu menerbitkan buku puisi di tahun ini gitu. Karena kalau misalnya terus aku tunda-tunda dan aku gak menentukan di tahun ini, itu kayak apa yang sudah aku tulis akan semakin sia-sia dan mungkin akan berubah sih bentuknya. Dan ya kita tahu sendiri di tahun ini masa-masa yang cukup sulit dan banyak orang merasakan ya karena satu dan lain hal. Mungkin kalau misalnya Zara bisa menyimpulkan lebih banyak berbicara tentang puisi dan sepi sebenarnya.
Betul.
Dan aku rasa di tahun ini banyak orang yang merasakan bagaimana itu sepi dari versinya masing-masing ya. Dan kalau dari versiku ya sepi dalam puisi, dan ya mungkin entah bisa dibilang ini saat yang tepat atau enggak, tapi bagiku ini salah satu bentuk keberanianku menyampaikan bahwa aku telah menulis ini, dan setidaknya dengan aku menerbitkannya meskipun ya cukup bisa dibilang agak apa ya, nggak rapi sih mungkin, tapi ya sejauh ini mendebarkan sih. Mungkin itu juga dirasakan sama penulis-penulis lain yang pertama kali menerbitkan buku. Cuma yang paling apa ya, repot karena ya di tahun ini ada banyak penerbit yang mereka bisa dikatakan tidak menerima naskah baru, dan naskah-naskah yang masuk pun yang akan mereka cetak itu terhambat karena pandemi ini. Dan aku pribadi sudah merencanakan kalau di tahun ini aku ingin menerbitkan buku, tapi karena ternyata ya alasan tadi beberapa penerbit tidak bisa menerima naskah yang baru, akhirnya aku terbitkan sendiri dengan keberanian yang nggak tahu ya, kayak oh ya udahlah, daripada nanti semakin sia-sia ya semakin berubah mungkin karakternya gitu sih. Apa jadi ya, mendebarkan iya,
mendebarkan ada perang batin, ada gitu,
ada lah pasti ada. Nah, kayak apakah ini sudah cukup baik untuk diterbitkan, menimbang selama ini ya memang tujuan awalku sebelum menerbitkan buku kan aku inginnya ya puisi-puisiku dimuat dulu lah di media gitu, setidaknya pembaca sudah mengetahui oh kenal puisi-puisi Neng Lilis itu seperti ini gitu. Tapi okay, ya bisa dibilang aku tidak begitu puas juga dengan puisi-puisi yang sudah dimuat di media, karena ya tidak begitu produktif juga sih aku dalam menulis sebenarnya di buku ini pun.
Tapi
kayak memang
konsisten iya ya.
Kalau konsisten aku bisa mengatakan cukup konsisten sih. Aku mau meluangkan waktu untuk tetap menulis. Dan ya mungkin karena udah ada target ya, pokoknya tahun ini aku ingin menerbitkan buku puisiku yang pertama. Kayak gitu. Sebelumnya okay sih emang ya itu udah dimuat di Kibul, terus apa, dibuat antologi. Tapi aku ingin antologi puisiku yang tunggal gitu. Aku pengen aja gitu, gitu sih. Okay.
Terus keyakinan apa sih yang akhirnya bikin Mbak memutuskan untuk udahlah sekarang aja, kapan lagi gitu?
Yang aku katakan tadi sih Zara, aku takutnya keburu berubah, karena setiap penulis, setiap penyair itu dia menurutku akan selalu berubah tulisannya. Yeah, mungkin dari segi gaya gitu, kayak ya mungkin memang akan konsisten, mungkin beberapa konsisten, tapi kalau aku merasa aku masih punya banyak waktu untuk apa ya, mencoba menulis yang lain gitu, dan mungkin gaya yang lain. Yang aku kan adalah apa yang sudah aku tulis mungkin sekitar 4 tahun belakangan ini itu pudar gitu, tidak terbaca jejaknya. Betul. Sekalipun misalnya ya tulisan ini buruk misalnya, aku gak masalah. Setidaknya ini jadi apa ya, kayak misal dalam kurun waktu 4 tahun kebanyakan aku menulis tentang ini, dan mungkin 4 tahun yang akan datang aku akan menulis hal yang lain gitu. Itu sih setidaknya orang-orang akan membaca aku dan yang ada dalam puisiku itu ya. Kalau dalam satu dan lain hal ya, untuk 4 tahun belakangan ini oh, orang-orang tahu oh ini yang disampaikan, ini yang ditulis, dan aku meyakinkan diriku dari sana sih gitu.
Sebenarnya tadi udah agak disinggung ya. Aku melihat di dalam buku satu dan lain hal itu banyak sekali yang memiliki nuansa sepi gitu. Sebagaimana yang tadi udah kita obrolin. Kadang tapi ini tuh gak cuma sama sirat ditampilkan di judul, kayak ada pula yang di judulnya tuh gak ada kata sepi, di busnya juga gak ada kata sepi, tapi ketika dibaca tuh rasanya kayak anime gitu. Nah, apakah kesepian mengambil andil yang cukup besar dalam penulisan buku ini, selain karena soal pandemi ya? Karena aku melihat kesepian di buku ini tuh bukan cuma kesepian yang dirasakan oleh aku, tokoh aku, tapi juga kayak ada janis kesepiannya gitu, terus ada juga kesepian yang dirasakan oleh orang yang kita temui gitu.
Awalnya aku tidak apa ya, membuat konsep khusus gitu untuk buku ini, meskipun aku sudah pernah bilang kalau aku selalu ingin punya buku puisi dengan frame satu ya, satu tema khusus gitu. Tapi ya akhirnya jadilah ini gitu. Dan setelah jadi, kemudian aku baca lagi, oh ternyata kebanyakan aku berbicara tentang sepi gitu. Bahkan ketika aku minta Yusuf Vigan ini untuk mengulas bukuku, memberikan pengantar. Ternyata oh iya, kebanyakan berbicara tentang sepi yang tidak aku sengaja sebenarnya untuk aku kumpulkan di satu dan lain hal gitu. Ya soal kesepian itu sendiri kan setiap orang merasakannya, yang namanya kesepian bisa datang ke pintu mana saja, dia tidak melihat pintu yang seperti apa, siapa yang punya gitu. Pokoknya dia bakal datang gitu, termasuk kepadaku gitu. Dan karena aku menulis puisi, ya aku membentuk kesepian itu dalam puisi gitu. Dan karena aku menyadari bahwa kesepian itu tidak hanya milikku, tapi juga milik orang lain gitu. Termasuk orang-orang yang tidak aku kenal gitu. Ya seperti Janis Joplin ini. Ya di luar dari setiap orang mengidolakan satu sosok, dan aku mengidolakan Janis, tapi aku merasa Janis ini sosok yang sepinya itu seperti apa ya, tidak bisa ditandingi dengan apa yang ia miliki gitu. Dia pernah mengatakan bahwa ya mungkin teman-temanku seringlah mendengar aku bilang, Janis pernah mengatakan bahwa ketika di panggung aku bercinta dengan jutaan orang, tapi ketika kembali usai menyanyi ya yang datang ya sepi lagi gitu, kayak gitu. Dan aku merasa itu dirasakan setiap orang, tapi kita tidak pernah jujur karena kita sadar orang lain memiliki kesepiannya masing-masing.
Iya betul.
Dan
betul.
Ya kita mengakuinya untuk apa gitu. Dan aku tidak puas gitu ketika aku kesepian, aku selalu ingin mengungkapkannya kepada orang lain, tapi rasanya itu hal yang sia-sia. Aku punya puisi, aku dekat dengan puisi ya, aku tulis dalam puisi gitu. Meskipun ya, tidak banyak aku tulis sepi gitu. Ya mungkin orang-orang akan merasakannya bahwa ada banyak waktu di mana kita merasa sepi gitu. Bahkan mungkin dalam suasana yang riuh ketika kita nongkrong misalnya gitu, sambil ketawa-ketawa, tapi ya
dalamnya
kita pasti. Ya ada waktu di mana kita tidak bisa berontak dari kesepian itu sendiri gitu. Dan entah mungkin kesepian ini juga dendam sama aku apa gimana, nggak tahu. Tapi akhirnya ya jadilah satu buku ini. Dan kalau disimpulkan ternyata iya, terlalu banyak sepi dan sunyi di sana.
Tapi menarik sih, memang aku juga setuju banget setiap orang itu punya kesepiannya masing-masing gitu. Tapi kadang menarik ketika akhirnya kesepian-kesepian itu dirangkum gitu oleh orang-orang yang kreatif jadi sesuatu yang akhirnya membuka seperti dalam buku-buku dan lain hal. Karena memang kehidupan berpuisi ini memang sudah cukup sepi ya Mbak. Ditambah kita sebagai manusia yang memang pasti punya kesepian, ditambah lagi memilih jalur sepi gitu.
Ya bisa dikatakan seperti itu.
Selain sepi, aku juga di sini banyak menemukan semacam kayak tulisan-tulisan tentang kampung halaman gitu, perjalanan, perjalanan gitu. Itu satu hal yang menarik untuk baca puisi yang judulnya Stasiun gitu, yang satu stasiun kepulangan dan tugu gitu, yang kepulangan, perjalanan kepulangan. Nah, aku melihat sama seperti yang dikatakan oleh Yusuf Vigan ya, bahwa puisi-puisi di buku ini juga banyak bicara tentang rumah, kampung halaman, kenangan masa anak-anak. Nah, sebenarnya seberapa besar peran komponen-komponen rumah, kampung halaman, kenangan masa kecil dalam membentuk watak tulis, watak puisi yang lirik gitu.
Aku sebenarnya apa ya, ingin menulis sesuatu yang dekat tapi tetap dengan jarak tertentu, karena aku menulis puisi ya, bukan hanya sekadar catatan harian. Komponen-komponen seperti rumah, kampung halaman, dan perjalanan itu ya yang paling dekat denganku dan lagi-lagi dirasakan banyak orang sih. Meskipun ya aku tidak bisa menjangkau semua orang, tapi setidaknya ketika aku menulis sesuatu yang aku kenal, mungkin bukan hanya dekat tapi aku ketahui benar-benar setiap sudutnya, setiap lekuknya, setiap kali aku pulang pergi dari Jogja ke Bandung, dari Bandung ke Cianjur gitu, aku sangat mengetahui nanti di stasiun mana aja gitu, kayak
ya, ya.
Itu tuh salah satu hal yang menurutku layak untuk ditulis, tidak bisa aku abaikan begitu saja, karena itu juga momen-momen yang mendukungku untuk membaca puisi juga, kayak misalnya dalam perjalanan aku baca puisinya siapa
ya,
ya misal Rendra atau Hairil mungkin yang paling banyak aku baca pada saat itu, ya jelas aku tidak akan menulis sesuatu yang tidak ada di hadapan mataku gitu. Ketika aku menulis tentang stasiun, ya aku hadir berapa kali di situ gitu. Ketika aku menulis kampung halaman, berapa lama aku tinggal di sana gitu. Aku menulis tentang Jogja, berapa lama aku ada di Jogja. Tidak bisa mengawang-awang kayak gitu, nggak bisa lah. Karena mungkin itu salah satu komponen yang bisa aku sebut yang membuat tulisanmu jujur itu ya di situ, karena kamu merasakannya. Ketika kamu berbicara tentang angin yang dingin, lengan angin yang dingin melingkarkan apa itu, lupa aku, di puisiku ada. Ya kayak gitu, itu karena memang kamu merasakannya gitu.
Lebih kerasa itu.
Iya, dan aku pikir itu hal yang perlu dibaca orang lain, karena tidak semua orang ketika dalam perjalanan gitu mengamati salah satu objek gitu, mungkin hanya sekadar hamparan sawah yang kosong, tidak ada padi di sana gitu. Aku pribadi menikmatinya sih hal-hal semacam itu, yeah. Dan aku selalu ingin menuliskannya. Kalaupun enggak saat itu, ya mungkin beberapa waktu yang akan datang aku akan menuliskannya. Kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, sangat besar. Kampung halaman, perjalanan, itu besar sekali pengaruhnya dalam bagaimana aku menulis puisi. Itu dan berangkat dari ya puisi-puisi misalnya Rendra gitu. Orang mungkin akan menilai puisi-puisi Rendra ya puisi pamflet, cinta, perjuangan gitu, penuh gairah. Tapi ketika aku membaca puisi Rendra mengenai bagaimana rasa kangennya, bagaimana dia menghargai satu tempat dengan menuliskannya dalam puisi, ya aku juga sejujurnya ingin melakukannya gitu. Kayak gitu. Itu sih. Jadi, ada pengaruh memang, dari puisi lain juga.
Jadi memang banyak gitu ya. Berarti apakah ada kayak puisi-puisi yang di perjalanan itu, misalkan Mbak Neng lagi pulang itu ke Cianjur, terus kemudian sepanjang jalan ada inspirasi kemudian menulis, atau memang menulisnya kemudian hari gitu?
Itu tergantung sih sebenarnya. Tergantung kalau misalnya yang namanya momen puitik, kalau aku pribadi kadang tidak hanya aku tunggu tapi aku cari, dan kalau perlu ya aku curi momen-momen puitik itu. Iya, ya memang harus seperti itu, karena aku menuntut diriku untuk menulis gitu. Ketika sudah lama sekali aku gak nulis, ya aku mencari momen puitik itu karena dia tidak kunjung muncul. Kalau masih tidak ada, ya aku mencurinya gitu. Bisa jadi orang mengatakan apa, kemudian aku teringat sesuatu, terus aku olah lagi. Kalau perlu saat itu aku tulis, saat itu aku tulis. Kalaupun misalnya tidak ada waktu karena mungkin lagi ngobrol, ya aku simpan dulu. Baru nanti aku tulis. Tidak bisa dipastikan sih saat itu atau setelah itu.
Okay. Gitu. Jadi boleh dong kasih gimana cara untuk mencari gitu, atau mencuri, bahkan mencuri momen puisi yang tadi Mbak Anis sebutkan.
Kalau cara
karena mungkin di sini ya, yang dengar podcast banyak yang fan gitu dan ingin belajar.
Gimana ya? Yang namanya momen puitik itu ya seperti yang sudah aku bilang tadi tuh, kayak dia kadang muncul, kadang enggak, kadang munculnya itu mengejutkan gitu. Kadang enggak ada sama sekali. Ya kalau aku pribadi dengan membaca puisi-puisi penyair terdahulu, ya maksudnya yang sudah ada buku-bukunya gitu, itu membantu sih. Karena tidak melulu apa ya, kamu menangkap tanda-tanda di luar dari puisi itu sendiri gitu, terus tiba-tiba kamu langsung terinspirasi, oh aku akan menulis ini gitu, enggak gitu. Aku pribadi mengakui ketika misalnya aku membaca, ya aku membaca tulisannya, tulisan penyair-penyair lain, ya termasuk Seamus Heaney gitu, ya aku terinspirasi untuk menulis, sesimpel menulis puisi yang kurang lebih suasananya sama, dengan gaya yang berbeda tentunya, dan kondisi yang berbeda yang sesuai dengan yang aku alami gitu. Itu membantu, itu kamu mencari, kalau menurutku itu kamu mencari. Kalau mencuri ya bisa jadi ketika aku lagi ngobrol gitu sama siapa, terus dia nyeletuk sesuatu yang, atau dia menceritakan sesuatu yang mungkin, ya mungkin lucu, mungkin sedih gitu. Tapi karena dia tidak menulis puisi, bagi dia itu terkesan biasa. Tapi ketika itu masuk ke telingaku, wah ini gila, ini bisa jadi puisi nih. Ini bagus nih gitu, kayak gitu. Ini ungkapannya bagus, tapi dia tidak sadar kalau itu tuh puitik gitu. Terus aku olah lagi gitu. Ya gitu ya, aku enggak tahu sih dia bakal rela apa enggak, cuma ya udah sih, aku udah duluan nulis gitu. Aku udah duluan nulis soal ini gitu. Kayak gitu. Pada dasarnya kamu menyadari bahwa kepekaan itu memang perlu diasah sih. Sehingga cerita-cerita orang lain yang terkesan biasa saja, terkesan tidak puitik, dan apa sih ini gitu, kamu bisa menangkapnya gitu. Bahkan dari orang asing yang kamu gak kenal sama sekali, misal aku lagi di mana, lagi di jalan, atau misalnya aku lagi di kafe, terus lihat orang melakukan sesuatu yang ya bagi dia ya, ya udah itu kebiasaan dia melakukan itu, tapi ketika tertangkap oleh mataku, ini unik ya, ini lucu ya, aku menebak-nebak mungkin namanya siapa, terus apa sih yang dia rasakan sekarang, kadang kayak gitu. Atau mungkin apa yang aku alami sendiri gitu, ketika aku mau nyebrang jalan nih, sesimpel itu, apa sih yang orang-orang pikirkan ketika melihatku menyebrang jalan gitu. Gitu sih, hal-hal yang mungkin terkesan biasa saja, tapi bagiku itu sesuatu yang ya diolah lagi lah. Gitu sih.
Jadi memang banyak-banyak baca dan banyak-banyak ya peka lah dengan sekitar gitu ya.
Iya.
Tapi meskipun aku melihat banyak puisi dalam buku ini yang bercerita tentang pengalaman itu, tapi aku melihat tempat ditulisnya justru di Jogja kayak gitu. Jadi aku justru penasaran bagaimana kehidupan Mbak Neng sebelum ke Jogja.
Karena aku sudah sekitar ya mau 6 tahun lah di sini gitu. Yaitu waktu yang cukup panjang, baik untuk kehidupanku, baik untuk perkembangan tulisanku. Kalau sebelum ke Jogja ya, aku dari SMA nulis puisi. Aku dari SMA nulis puisi, dari SMA lebih banyak baca puisi dibanding membaca tulisan yang lain. Ya mungkin seperti apa yang ada dalam puisi-puisiku, aku tinggal di desa, desa yang sebenarnya nggak terpencil sih Zaram. Ya mungkin sampai usia aku sekitar berapa ya, sekitar 12 atau 13 tahun itu memang aku tinggal di kampung yang benar-benar terpencil, jauh banget dari mana-mana. Tapi aku di apa ya, nggak dibesarkan, tapi aku banyak membaca cerita-cerita silat dulu.
Oke.
Kayak ya sesimpel kayak Wiro Sableng lah gitu. Gitu. Aku baca itu. Jadi ketika aku membaca itu, aku membayangkan sebuah dunia yang dia jauh gitu dari kampung halamanku. Kemudian ya aku sempat pindah dan ya nggak terpencil banget sih sebenarnya, tapi tetap jauh dari kota dan akses mendapatkan bacaan cukup sulit.
Betul betul.
Makanya aku memberanikan diri untuk ya hijrah ke kota waktu itu. Ya merantau. Merantau terus dapat akses bacaan yang lebih banyak. Awalnya asing dengan puisi, tapi lama-lama aku menikmatinya. Ada bentuk yang unik gitu. Ketika buku yang biasanya penuh dari awal sampai akhir gitu, dengan tulisan-tulisan yang panjang, kalimat-kalimat yang rumit, ternyata ada puisi gitu. Ya waktu kecil kita pasti yang namanya di sekolah dasar biasalah gitu baca puisi, tapi ini jauh berbeda dari apa yang mereka kenalkan gitu ketika aku waktu kecil. Ya ternyata ketika aku merantau lebih jauh lagi, justru yang sangat mempengaruhiku, yang paling aku rindukan barangkali sampai saat ini ya masa-masa kecilku di sana di kampung halaman. Mungkin kalau aku merantau lebih jauh lagi, ya Indonesia ini ya aku anggap sebagai kampung halaman dan pasti akan sangat aku rindukan. Pasti kayak gitu. Menurutku ya masa kecil itu akan kita anggap masa kecil ketika kita sudah katakanlah dewasa gitu. Ketika kita anak-anak ya udah kita nikmati aja apa yang ada di sekitar kita gitu. Tapi ketika dewasa, kalau aku pribadi menangkap banyak sekali momen puitik di sana gitu. Kalau misalnya aku tidak tinggal di kampung halamanku yang dulu, itu akan seperti apa jadinya. Tapi lagi-lagi ketika misalnya aku pulang ke rumah gitu, aku pulang kampung, ya aku kebanyakan akan menulis puisi tentang ya Jogja katakanlah gitu. Ketika aku di Jogja aku akan menulis puisi tentang kampung halaman. Jadi akan selalu seperti itu. Ada jarak dengan momen ketika kamu menulis puisi gitu. Ya gitu sih Zer. Kehidupanku di desa gitu-gitu aja.
Aku pun merasakan itu loh Mbak, ketika aku mungkin nggak tahu ya depan Mbak Neng di desa kamu halaman seperti apa, tapi ketika aku baca puisinya tuh sampai gitu loh, jadi aku pun mengalami bahwa iya ya ternyata kamu halaman itu betul-betul memberikan sumbang besar gitu, bahkan aku bisa turut merasakannya dalam puisi ini. Tapi menarik juga sih karena dalam beberapa puisi juga Mbak Neng menunjukkan dongeng-dongeng dari Jawa Barat yang itu menjadi bagian dari ya Mbak Neng gitu. Kayak aku suka banget satu puisi yang judulnya yang Kehilangan Sumbi. Jadi ini sepertinya mungkin Ali Wahana dari dongeng Tanggupan Perahu ya. Dan itu barangkali salah satu bagian dari masa kecil lah, kita kan waktu kecil seneng banget kan dengerin dongeng gitu. Terus banyak juga kan aku sering menemukan puisi-puisi yang itu dari dongeng gitu, dari impres kita terhadap dongeng. Nah khusus untuk Kehilangan Sumbi ini, berhubung aku suka banget ya sama puisi, aku penasaran bagaimana step by step yang dilakukan Mbak Neng dalam produksi puisi ini ya. Ya entah secara teknis atau secara latar belakang.
Kehilangan Sumbi. Coba ini sambil aku buka ya. Karena udah inget semuanya. Oke, bentar. Aku mungkin tidak ingat betul bagaimana step by step aku menulis puisi ini. Tapi pertama aku memang banyak ya mendengar cerita rakyat, ya kisah-kisah ya yang tersebar di sana dari kecil, bahkan mungkin yang aku anggap cukup menarik itu dulu guru ngajiku itu, ketika aku ngaji terus pas baca surat Yusuf waktu itu, aku baca satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, karena guru ngajiku akan menerjemahkannya dan menceritakannya gitu, menceritakannya. Jadi kayak aku punya tukang cerita lah gitu. Masa kecilku banyak dengan didongengi sih sebenarnya, diceritakan kisah-kisah itu. Ya termasuk salah satunya itu ya Tangkuban Perahu itu. Legenda tentang Tangkuban Perahu. Dan ya dulu aku menikmatinya sebagai dongeng gitu. Aku mendengarkannya, aku baca di buku juga. Kalau sekarang itu tentu pandanganku akan berbeda gitu. Ketika aku mengingat kembali kisah tentang Tangkuban Perahu, tentang Sumbi, tentang Sangkuriang dan anjingnya Tumeng itu, aku menemukan sudut pandang yang berbeda gitu. Enggak, ya jelas aku enggak akan menuliskan sesuai dengan cerita itu gitu. Kalau enggak salah ini tuh buat lomba sih dulu, kalau enggak salah. Makanya aku tulis agak panjang ya. Kita tahu kebanyakan puisi untuk lomba itu ya agak panjang. Tapi aku menikmatinya sih. Ya, aku menikmati proses menulis puisi ini. Meskipun ya aku merasa terkesan masih berantakan, tapi ya balik lagi kalau step by step mungkin aku gak inget ya Zara ya. Tapi aku ketika ya termasuk bukan cuma Sumbi sih, bukan cuma tentang Tangkuban Perahu ini, ada yang lain juga soal ya kayak Nyai Sadea itu. Mereka sosok-sosok yang unik sih. Dan ya kembali lagi kayak yang aku katakan, aku menangkap kesepian-kesepian dari tokoh-tokoh yang sebenarnya mungkin tidak aku kenal, tidak aku ketahui. Hanya aku tahu dan aku menduga-duga bagaimana rasanya ya, termasuk Sumbi ini gitu. Kayak kesannya dia tuh bersalah banget gitu dulu itu. Kayak kesannya tuh kayak yang paling salah. Ya menarik, menarik gitu.
Tapi memang juga menarik karena ya tokoh-tokoh yang ya katakanlah di bahan yang dalam puisi adalah tokoh perempuan gitu ya. Jadi memang aku sebagai perempuan membaca puisi itu rasanya sangat dekat. Mungkin karena yang nulis juga perempuan dan tentang perempuan gitu ya.
Ya soal kayak tokoh-tokoh perempuan gitu yang aku bawa ke sini, karena memang aku pikir mereka sosok yang layak untuk hadir dalam puisi-puisiku gitu. Kayak Sumbi, Nyai Sadea, terus Janis, bahkan ya Hana Francisca. Aku meminjam puisinya untuk aku tulis ulang. Ya Hana Francisca itu salah satu penyair yang dulu aku baca dan ya terkagum-kagum. Orang bisa menulis puisi seperti ini dan membuka pintuku untuk tetap menulis. Jadi bukan hanya sosok-sosok mitos mungkin kayak Sumbi ya, tapi Hana Francisca juga gitu, kayak gitu.
Oke. Tadi kan kita udah bahas hal-hal personal gitu ya, terkait proses kreatif lah katakanlah dalam menulis buku ini. Kemudian sekarang aku mungkin lebih kepengen ngobrolin hal-hal teknis sih mbak. Kan selama ini yang sama-sama kita tahu gitu kan, mbak Neng hidup di lingkungan akademis gitu, yang mungkin teman-teman sekitarnya juga mungkin melihat puisi tidak hanya sebagai puisi tapi juga sebagai sesuatu yang ya suatu perangkat yang bisa dianalisis gitu. Mungkin dalam pembentukan, dalam penulisan begini, aku pengen dengar cerita Mbak Neng tentang apa ya sumbangsih dari orang-orang sekitar gitu yang hidup di sekitar Mbak Neng. Kayak mungkin apakah sering melakukan bongkar ulang puisi-puisi ini gitu, terus dibaca temannya, terus dapat masukan gitu.
Tentang orang-orang di sekitarku ya, ya jelas ada banyak orang yang membantu proses kreatifku sampai buku ini terbit, dan kedepannya juga pasti aku akan bersama mereka kemungkinan besar. Ya kalau di lingkungan akademi sebenarnya ketika SMA ya berangkat dari sana, karena menurutku itu momen yang cukup penting gitu. Ketika SMA aku nggak apa ya, kayak nggak punya ekstrakurikuler gitu loh Jar, dulu kayak nggak seneng gitu
di sekolahnya.
Iya, aku nggak seneng dulu, ya sempet ikut bela diri tapi kayak aduh pengen deh gitu. Aku baca banyak, baca antologi puisi gitu, aku baca puisi, baca novel juga. Awalnya aku ikut kayak seleksi tingkat sekolah untuk penulisan puisi yang nantinya akan dibawa sampai ke tingkat nasional. Kalau misalnya lolos, aku coba aja iseng-iseng nulis gitu dengan ya meniru dari puisi yang aku baca gitu. Oh ini bagus nih, aku cuma kayak gitu aja. Oh, ini bagus nih, udah aku tiru nih, aku punya ide ini, aku tulis. Kayak sesimpel itu dulu. Ternyata lolos. Kemudian dari situ aku akhirnya kenal dengan Yusuf Gigan ini. Ya, beliau mentorku, bisa dikatakan begitu, yang dia bilang jadi orang yang memasok bacaan, kemudian apa ya, menimbang, menilai puisi-puisiku juga pada masa itu yang cukup naif sih sebenarnya gitu. Kalau aku baca lagi tuh kayak ya ampun lucu sekali. Beliau punya pengaruh yang besar sampai aku tetap menulis puisi sebenarnya. Bahkan bisa dikatakan cara dia meyakinkan aku untuk menulis puisi itu kayak puitis gitu. Dan ya tidak banyak orang kenal dia gitu. Kalau di Cianjur mungkin ya tahu dia penulis puisi, pembaca puisi seniman dan lain sebagainya. Dulu beliau gitu di sana, dan beberapa teman sanggar yang sampai saat ini ya kami masih ada kayak sering, aku ada puisi kalau kamu baca silahkan gitu, terus nanti ya mungkin dikomentari atau bagaimana aku menyebutnya kayak, tapi nggak intens sih. Kalau di lingkungan universitas di Jogja ada banyak komunitas yang aktif untuk belajar ya nulis puisi dan lain sebagainya, tapi kalau aku harus menyebut instansi ya, kalau di UGM sendiri sebenarnya kalau kita tidak militan kita tidak akan menemukannya Zara.
Iya betul sih.
Ya ada sanggar tapi menurutku tidak intens, tidak apa ya, kalau aku pribadi tidak puas. Makanya ya kalau bisa dibilang aku berproses sendiri juga ya mungkin nggak sepenuhnya, tapi aku mengukuhkan diri ya aku harus berkembang sekalipun aku yang harus mencari ke sana sini gitu. Ya beberapa teman kayak misalnya teman-teman di Lincha, kemudian teman-teman di Sastra Indonesia, mereka ada beberapa yang cukup menikmati puisiku gitu, meskipun tidak sejauh ini ya gitu, mereka tidak banyak mengomentari puisiku sih sebenarnya Zara. Kayak oh iya suka gitu, udah kayak gitu aja, dan begitu saja orang mengenal aku suka menulis puisi gitu.
Jadi nggak membedah gitu ya?
Iya. Kalau untuk membedah ya, akhirnya yang aku lakukan adalah aku berulang kali merombak tulisanku, kemudian membaca puisi-puisi penyair lain, kemudian aku bandingkan bagaimana mereka menulis puisi ini gitu, kemudian aku membaca kritik-kritik untuk puisi, esai dan lain sebagainya, apapun yang berkaitan dengan puisi, sekalipun itu pidato orang yang menang Nobel lah gitu, aku baca gitu, apapun. Karena ya memang disayangkan kalau di lingkungan akademis itu tidak begitu subur ya, kalau aku harus menyebut tidak begitu subur. Jadi mau nggak mau kamu harus menemukan ya semacam mungkin partner yang tepat lah gitu.
Ya,
untuk terus ya, menajamkan pensilmu gitu untuk menulis puisi. Ya, aku ketemu teman-teman kayak Andre, kayak Agung, kayak ya Lutfi mungkin bisa dikatakan kayak gitu. Karena mereka juga menulis, terus kami sering membicarakan soal puisi dan aku bisa menikmatinya gitu. Mereka punya, jadi mereka sendiri pun sebenarnya gitu ya. Mereka juga belajar dari tempat lain gitu, bahkan bisa dibilang di luar kampus. Belajar di luar kampus, terus kita ketemu gitu, membicarakan apa yang kita dapat. Itu lucu. Itu gak atas nama sanggar gitu. Kita ya udah ketemu random di mana aja, terus membicarakan puisi, terus si ini baru nerbitin buku, menurutku puisi-puisinya gini, menurutku puisi-puisinya gini. Sesekali kami berbagi tulisan kami. Gimana nih tulisanku kayak gini, aku gak tahu di sanggar lain seperti apa, tapi kalau orang-orang di sekitarku kebanyakan seperti itu. Kita kebanyakan mencari dari tempat lain, terus ketika ketemu ya udah kita membicarakannya lagi. Dari yang aku dapat gini-gini. Gitu sih. Karena kalau misalnya oke lah aku kuliah di Sastra Indonesia, tapi kalau kamu harus mendapatkan, apakah kamu mendapatkan yang kamu inginkan? Kalau aku sih mungkin karena tidak itu ya. Tidak ada ya penulisan kreatif. Ada tapi sangat terbatas. Itu yang sangat disayangkan sih kalau aku pribadi, makanya akhirnya kemana-mana gitu.
Jadi memang justru dapatnya tuh di luar dari kampusnya gitu, di luar dari instansi.
Iya, yang gak melulu sih gitu. Mereka juga teman-teman kampusku gitu.
Oke Mbak Neng, ternyata gak kerasa kita udah belum mau satu jam sih, cuma kayak hampir. Menarik juga dengar proses-proses yang Mbak Neng lalu gitu untuk akhirnya melahirkan satu dua hal. Mungkin sekarang untuk menutup obrolan kita, aku pengen tanya sih kayak misalnya atau mungkin pesan buat pendengar buat pembaca.
Kalau dari aku, pertama ketika kamu memutuskan untuk menyelami dunia penulisan puisi, lakukanlah, jangan ragu-ragu, selalu ada jalan untuk itu gitu. Karena bagaimanapun, entah kamu menemukan puisi atau puisi yang menemukanmu, ya tetap akan ada yang kamu rasakan lah dari kamu belajar menulis puisi, kemudian kamu membaca puisi-puisi, sampai pada akhirnya kamu punya keberanian untuk menerbitkan puisi-puisimu, ya terbitkanlah gitu. Sekarang ada banyak penerbit indie, terutama mungkin di Yogyakarta. Kalau memang sangat ingin, penerbit-penerbit ini akan sangat membantumu gitu. Aku pun tidak menyangka akhirnya bisa menerbitkan buku puisiku yang pertama ini, dan berharap mungkin kedepannya akan konsisten menulis dan menerbitkan buku yang lain. Mungkin ini klise tapi benar, jangan putus harapan gitu. Ketika puisi mungkin tidak ternilai seberapanya, kita adalah makhluk-makhluk yang terasing dan sepi di mata masyarakat, tapi lakukanlah itu. Itu sih ya, karena sejatinya puisi tidak akan pernah selesai ditulis. Dari apa yang aku alami, aku akan terus mengubahnya, dan itu baru akan selesai mungkin ketika kamu sudah tidak mampu untuk menulisnya. Tapi kalau mau menerbitkan, terbitkanlah. Aku akan sangat mendukung teman-teman yang ingin menerbitkan puisi-puisinya dan mengirimkan puisi-puisinya ke media. Gitu. Biarkan puisi menemukan pembacanya sendiri.